vähän on flunssaa, niin kuin kuuluu äänestä, se on vähän painoksissa. Teillä on muuten mahtava äänentoisto täällä. Kuuluu tämmönen, mullakin kun on aika kantava ääni, niin voi olla sitten, että jos vähän innostuu ja tuo ääni alkaa kulkemaan, niin saattaa olla, että joutuu laittaa hiljaisemmalle. Mutta tuossa kun kuuntelin tätä tilaisuuden alkua ja näitä lauluja, niin jälleen kerran ihan oikeasti tuolla sisimmässä ajattelin sillä tavalla, että kumpa minä en pilaisi tätä ilmapiiriä. En tiedä, oletko sinä kokenut, mutta minä koin tuossa jo istuessa ja ylistäessä Jumalaa. Jumala henki on täällä. Ja tiedättekö, silloin kun Jumala henki on läsnä, niin silloin ihminen saa tuonne sisimpään jotakin sellaista. Jotakin sellaista, joka kantaa sitten siellä arjen keskellä. Jumalan henki, kun rohkaisee ihmistä, niin joku on sanonut jossakin toisenlaisissa piireissä, kun ollaan oltu kaljakuppiloissa ja muualla, että kun on pikkusen nautittu sitä nestemäistä, niin tuntuu, että ei ole köyhä eikä kipeä. Itsellä on aivan samanlaiset kokemukset siitä, että kun Jumalan henki koskettaa sisintä, vaikka hän asuu uudesti syntyneessä ihmisessä, mutta kun hän laskee jälleen voimansa ja tulee lähelle, toisin sanoen, että hänen läsnäolonsa voi kokea. Niin kyllä tällaisia tuntemuksia tulee. Ja voisi sanoa, että siinä on hyvä olla. Siinä on äärettömän hyvä olla. Näin opetuslapsetkin kokivat siellä, kun muutama heistä sai mennä Jeesuksen kanssa. Heti alettiin lyömään telttapaaluja kiinni ja pystyttämään telttoja, että tännehän me jäädään. Mutta niin kuin me tiedetään, he joutuivat tulemaan sieltä alas arjen keskelle, niin kuin me olemme täällä tänään. Mutta se mikä on mahtavaa, niin siellä arjen keskelläkin mä oon huomannut sen, että Jumalan pyhä henki toimii. Hän ohjaa ja hän vie eteenpäin ihmistä. Voisi sanoa sillä tavalla, että on mielenkiintoista on ollut elää Kristuksen kanssa siinä yhteydessä, elävässä yhteydessä. Ja voisi sanoa tällä tavalla, että jälleen viime aikoina mä oon kaivannut erityisesti sitä, että Jumalan pyhä henki voisi ottaa hallintavaltaa enemmän. Henkilökohtaisessa elämässä, mutta myöskin sitten seurakunnan keskellä. Ja niin ajattelen vielä tällä tavalla, että koko tässä meidän rakkaassa herätysliikkeessä. Meidän helluntalaisten tavaramerkkihän on tämä pyhä henki, eikö niin? Mennään hieman myöhemmin siihen asiaan. Lyhyesti piti esitellä itseni. Jotenkin olen innostunut silti tästä asiasta ja kokee, että Jumalan pyhä henki vaikuttaa. Ja haluaisin heti mennä asiaan. Todella on Ruuti Mertsi. Monet teistä tuntee ja tietää. Siellä Espoossa tosiaan asun ja siellä Keski-Espoon lähiseurakunnassa. Missä on Keski-Espoo? No se on Espoon keskuksessa. Siellä on sellainen pieni seurakunta 2000-luvun puolessa välissä aluetyön seurauksena syntynyt seurakunta, jossa on noin 60 jäsentä. Pieni yhteisö. Ollaan aivan siinä Entressen kupeessa. Me saatiin mahtavat, hyvät tilat, uudet tilat. Ja se sama, minkä nyt tänään koin täällä, niin poikkeuksetta puhujat, jotka käyvät meillä, niin kokevat sen, että täällä on ilmapiiri. Ja tiedättekö, se on jotakin se. Se on jotakin enemmän kuin se, että me tulemme sinne yhteen ja tuodaan esille viisauksiamme ja sitä, mitä me osataan ja mitä me tiedetään, kuin se, että Jumalan pyhä henki on mukana. 2003 todella tulin uskoon. Ensimmäisen kerran silloin sain aterioida Kristuksen kanssa. Sain kokea sen, että hän tuli minun lähelleni. Ja sai aterioida ensimmäisen kerran hänen kanssansa. Ja sitten vuonna 2005 Jumala alkoi kutsua työhönsä. Kävi sellainen tilanne, että kun uskoon tulin, niin koskaan en ollut mitään kirjaa lukenut alusta loppuun. Koulut meni miten meni. Kyllä mä päästötodistuksen sain peruskoulusta. Mutta läksyjä en muista tehneeni oikeastaan kunnolla ikinä. 2005 vuonna todella sitten, tai oikeastaan 2003 vuodesta asti, kun Jumala veti puoleensa ja sain tulla elävään uskoon, niin sellainen merkillinen asia tapahtui, että mä rakastuin tähän sanaan. Ihan kirjaimellisesti rakastuin tähän sanaan. Ja jotenkin halusin ottaa selvää siitä ja oppia tuntemaan hänet, kuka minut on kutsunut. Ja tiedättekö, mä kävin paljon tilaisuuksissa, mä kävin todella paljon tilaisuuksissa. Ja mä ammensin ikään kuin, niin kuin on monesti sanottu, että ikään kuin pesusieniä. Tuntuu, että se on aina vaan kuiva ja tarvitsee lisää. Ja sitten 2005 vuonna siellä pienessä seurakunnassa, jossa silloin olimme Ruotsin suomalaisessa seurakunnassa, sillä johtava pastori ja muut vanhemmistoveljet alkoivat rohkaisemaan ja sanomaan, että Jumala kutsuu sua valtakuntansa työhön. Ja sen sanon teille vielä, että en ole taitava puhuja. Mutta näiden vuosien aikana, kun on saanut Kristuksen seurassa vaeltaa, kulkea hänen jalanjäljissään, Pyhän Hengen viitoittamaa tietä, niin olen huomannut sen, että hän ei ole koskaan jättänyt pulaa. Ei ole koskaan jättänyt, ei ole ikinä tarvinnut mennä omassa voimassa. Vaan se on aina saanut turvautua häneen. Hänen apuunsa, siihen puolustajaan, josta Jeesus sanoo opetuslapsille, että minä en jätä teitä yksin, vaan minä lähetän teille puolustajaa. Ja en ole koskaan vielä joutunut menemään omassa voimassa tai oman viisauden varassa. Olen muutamia vuosia lukenut tuossa vuosien varrella myöskin teologiaa tuolla Vapaakirkon Raamattuopistolla. Mutta sellaiset kokemukset kuitenkin itsellä on, että vaikka kuinka paljon saisin tietoa ja ymmärrystä viisautta. Jos ei Jumalan pyhä henki ole mukana, niin tiedättekö, uskallan sanoa sen näin, että ei mene maaliin. Ei mene maaliin. Ei synny elämää. Ei synny sellaista kohtaamista kuin sen, mitä Jumalan pyhä henki saa aikaan. Mä saan pyytää teitä hetkeksi. Ei tarvitse nousta ylös, mutta sulkemaan silmänne. Rukoillaan tässä vielä hetki. Herra, me kiitetään sinua tästä hetkestä ja siitä, Herra, että sä tahdot tänään meitä siunata. Tahdot meitä ravita, tahdot varustaa meitä, tahdot siunata meitä. Herra, auta meitä hetkeksi, Herra, hiljentämään mielemme, sydämemme, ajatuksemme. Auta meitä kääntämään, Herra, koko olemuksemme sinua. Herra, että me voisimme nähdä sinut kasvojemme edessä. Voisimme kääntää sinua, joka olet elämän lähde. Sinä, joka hallitset tänäänkin. Kiitos sua, Pyhä Henki, siitä, että sinä tänäänkin otat isä omasta, jaat meille. Ja Herra, pyydän sitä, että anna voimasi, Herra, tähän hetkeen. Herra, me tunnustetaan se, että me tarvitaan sinua. Me tunnustetaan köyhyytemme. Tunnustan heikkouteni, Herra, ja tiedän sen, että tarvitsen sinua. Tarvitsen sinua, Herra. Kiitos, että jäät vaikuttamaan. Jeesuksen nimessä. Amen. Tosiaan tuolla Espoossa ollaan myöskin muistettu, millä teidän koko perhettä rukouksin. Ja uskon, että ympäri puolella Suomea teitä muistetaan. Ja aivan niin kuin tässä tuli jo esille, että rukouksessa on voimaa. Kiitos, aiheet on siellä. Hyvä huomio, Mika. Joskus ne täytyisi nostaa, varmaan ne on ollutkin täällä ihan edessäkin, että me näemme ne. Ja on hyvä kertoa myöskin niistä, mitä Jumala tekee. Mutta jotenkin kun ajattelin tänäänkin teitä, niin saatte olla perheenä turvallisissa käsissä. Te olette elämänantajan käsissä. Niin Mika kuin te koko perhe. Mun otsikko on tällainen, että tarvitsemme pyhää henkeä. Tämä on helluntalaisille meille. Tämähän pitäisi olla meidän tavaramerkki. Mutta tiedättekö, vaikka tässä Jari toi esille sitä mahtavaa siunausta ja sitä, mitä evankeliumi saa aikaan siellä, mikä se maa nyt oli, mistä puhuit, ja miten paljon ihmisiä tulee uskoon. Mutta tiedättekö, mä oon murheellinen silti tästä meidän kentästä. Siitä omasta itsestäni ja siitä, että ja jotenkin mä kaipaan enemmän. Mä kaipaan sitä, että Jumalan pyhä henki voisi enemmän ottaa hallintavaltaa. enemmän ilmentyä meidän elämässämme, enemmän täyttää meidän sisäistä temppeliämme, meidän olemustamme niin, että siellä missä me liikumme ja olemme, se vaikutusalan ja sen armon mukaan, jonka Jumala laskee, että me voisimme olla levittämässä jotakin suurta. En väheksy Jumalan sanan voimaa, tiedän sen. On saanut elää 13 vuotta tästä sanasta. En väheksy sitä, mutta kuitenkin kaipaan sitä, ettei tämä pää kasvaisi vaan että Jumalan henki voisi toimia. Tiedättekö, me osataan kaikki asiat. Me osataan niin paljon. Me pystytään sanomaan tästä Raamatusta niin paljon ja tiedän tänäänkin, etten voi tuoda teille mitään uutta esille. Mutta niin vähän me kuitenkin nähdään sitä, että syntyy elämää. Malmi Saalemi on varmaan yksi seurakunta, joka on viime vuosina kasvanut kaikkein eniten Suomessa. Mutta kyllä täällä varaa kasvu on aivan jokaisessa seurakunnassa. Täällä Hesekielin kirjassa, luvussa 34, jakeessa 26, yksi jae, jonka luen tähän alkuun. Siellä sanotaan tällä tavalla, että ja minä teen siunatuksi heidät kaiken, mitä minun kukkulani ympärillä on, ja vuodatan sateen ajallansa. Ja sitten sanotaan, ne ovat siunauksen sateita. Me olemme saaneet kokea sitä, te täällä, me tuolla Espoossa ja kuka mistäkin yhteisöstä tulee, niin me olemme saaneet kokea sitä siunausta. Mutta mä uskon siihen, että kun jälleen viime aikoina Jumalan henki on ikään kuin viritellyt ja on ollut sellainen kaipaus jälleen tämän kaiken keskellä. Vaikka näkeekin, että asiat menee eteenpäin ja silloin tällöin joku tulee Kristukseen. Mutta kuitenkin sellainen tyytymättömyys on sisimmässä, että koska mä tiedän sen, että hänellä on enemmän. Hänellä on enemmän antaa. Mutta tuo Raamatun kohta, jossa sanotaan, että minä teen siunatuksi heidät ja kaiken, mitä minun kukkulani ympärillä on, ja vuodatan sateet ajallansa, ne ovat siunauksen sateita. Milloin on se aika? Mä uskon, että niin tuossa tilanteessa kuin tänäkin päivänä, silloin, kun Jumalan kansa huutaa häntä avukseen, janoaa hänen läsnäoloansa, että tuolta sisimmästä nousee sellainen kaipaus. Ei niin, että huulet vaan höpisee, vaan että se on tuolta sydämestä nouseva kaipuu. Koska on huomannut sen, että kun Raamattu puhuu paljon sydämestä, sydämen asenteesta, sydämen janosta, siitä palosta, niin se johtuu vain siitä, että kun se on se keskus, sieltä lähtee se elämä. Ja silloin, jos ihminen sydämestään jotain kaipaa ja haluaa, niin se on enemmän kuin se, että minä tänä päivänä sanon, että minä kaipaan, ja huomenna se on kadonnut minun elämästäni, se kaipaus. Ja kun ajattelen tätä päivää ja tätä aikaa, missä me elämme, niin Jeesuskin tiesi, että me tarvitaan tämä pyhä henki avuksemme. Hän tiesi tämän. Ja voi olla, että susta tuntuu, että tämä loppuun kulutettu fraasi, että nyt, jos koskaan me tarvitsemme pyhän hengen ilmentymistä, sitä vaikutusta, koska me eletään kuitenkin sellaisessa ajassa, jossa ihminen on hyvin voimakkaasti keskiössä. Eli tarkoitan tällä sitä, että ihminen on ottanut sen paikan, joka kuuluu Jumalalle, joka kuuluu Jeesukselle, joka kuuluu pyhälle hengelle meidän elämästämme. Ja kuinka me se tehdään? No se on tämä täällä, joka järkeilee ja osaa kaiken, tietää kaiken, ymmärtää kaiken. Ei siinä jää ihmiset hyvät, ei siinä jää Jumalan pyhälle hengelle enää sijaa, kun me osaamme kaiken ja me tiedämme kaiken. Eläkä ymmärrä tätä mun puhetta nyt sillä tavalla, etteikö me tarvita myöskin Jumalan viisautta. Raamattu itse kehoittaa meitä siihen, että keltä puuttuu viisautta, hän anokoon sitä ja sitten sanotaan, että Jumala antaa sitä. mutta on aivan eri asia, kun puhutaan Jumalan viisaudesta ja sitten puhutaan Mertsin viisaudesta, taikka Jarin viisaudesta, taikka Keijon viisaudesta. On aivan eri asia. En tiedä, allekirjoitatteko veljet tätä, mutta minä olen kokenut tätä. Että Jumalan viisaus on toisenlaista viisautta. Ja kun ajatellaan näitä Jumalan siunauksia, sitä, että hän lähetti henkensä, niin kaikkein suurin ajallinen siunaushan on tietenkin se, että me tulemme ensiksi Kristukseen, eikö niin? Mutta sen jälkeen, kun Jumalan pyhä henki alkaa välittömästi, kun se kohtaaminen tapahtuu, jossa me ensimmäisen kerran aterioidaan Kristuksen kanssa, niin siinä hetkessä Jumalan henki uudesti synnyttää ylhäältä ihmisen. Jo siinä hetkessä Jumalan pyhä henki tulee ihmiseen voimaksi, rakentajaksi, opettajaksi, neuvojaksi ja mitä vielä, yksinkertaisesti elämäksi. Elämäksi meihin. Meihin syttyy elämä. Toisenlainen elämä. Joo, kyllä me eletään tässä ja ollaan hyvinvoivan näköisiä sillä tavalla. Kaikki, minäkin ihan riskissä kunnossa tässä. Elämäni voimissa. Mutta kun puhutaan siitä elämästä, jonka vain Jumalan henki voi synnyttää, niin se on jotakin toisenlaista. Ja itsellä on sen verran kokemuksia siitä, että tässä kun vuosia on mennyt, niin aika ajoin on niin, että Jumala vie pikkuhiljaa sellaiseen hiljaisuuteen. Ja tietenkin kun seurakunta elämässä on ja siinä tehtävässä, missä tällä hetkellä olen, niin näkee niin monenlaista ympärillä. Vaikka näkee sitä, että Jumala siunaa ja hänen henkensä toimii, mutta kuitenkin näkee myöskin niin paljon kuolleita tekoja. Niin paljon sellaista, jossa me ihmiset olemme keskiössä. Ja tiedättekö, Jumala ei ole tarkoittanut niin. Se on yksi syy, jos on sillä tavalla, että ei oikein virtaa. Ei oikein koe sellaista sykettä. Mä oon enää huomannut sen, että silloin kun Jumalan henki vaikuttaa minussa oikein voimakkaasti, niin että saa kokea tuolla sisimmässä sen, että ei tarvii ikään kuin naapurilta käydä kysymys, että no koskettiko Jumala minua vai eikö koskettanut. Niin oon huomannut sen, että niissä tilanteissa saa ikään kuin sivusta seurata sitä, mitä Jumala tekee saviastiansa kautta. Mitä hän kykenee tekemään pienen ihmisen elämän kautta? Ja sitten se, mitä on huomannut myöskin siinä, silloin menee maaliin. Osuu. Tulee kosketetuksi. Vaikkei välttämättä siinä hetkessä ihminen tulisi Kristukseen ja saisi välttämättä siihen ongelmaan heti sellaista avautumista, niin olen aivan varma ja vakuuttunut siitä. Niin paljon on nähnyt kuitenkin. Tällä lyhyellä ajalla, että Jumala kun koskettaa niin, ja hänen henkensä kun koskettaa, niin se jättää aina jäljen ihmiseen. Se jättää aina sellaisen jäljen ihmiseen, että ihminen myöhemmin elämässään muistaa ne hetket. Silloin Jumalan siunattu pyhä henki tuli ja kosketti minun elämää. Kasteli kuivan erämaa, sai kukoistamaan. Sai sen aikaan, että sieltä nousee elämä. Niin kuin sanoin, että Jeesus tiesi, että me tarvitaan tätä pyhää henkeä, mutta ihminen on hyvin voimakkaasti tänä päivänä keskiössä. Tämä on myöskin sellainen haastava sana meille tänä päivänä. Paavali sanoo täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, luvussa 4 ja 19, hän sanoo tällä tavalla, että minä tulen pian teidän tykönne, jos Herra tahtoo, ja silloin minä otan selon, en noiden pöyhkeiden sanoista, vaan mistä? Voimasta. Voimasta otan selkoa. Ja tuo pöyhkeiden, niin se voitaisiin kääntää myöskin paisuneiden. Jos katsot kreikan kielen sanoja, niin siellä on käännettynä myöskin paisuneiden. Ja kyllähän se niin on, että kaiken tämän hyvinvoinnin keskellä, missä me eletään tänä päivänä, niin kyllä meillä, jos ei me nyt olla vielä sitten paisuneita, niin kyllä se vaara ainakin on, että me paisumme ja me osaamme ja tiedämme kaiken, mitä tähän Jumalan palvelemiseen ja elämiseen kuuluu. Ja voi olla, että Pyhä Henki ei saakaan sitä sijaa, mitä hän tahtoisi meidän elämässämme. Ja silloin voi tuntua siltä, että on kuivaa. Se on yksi syy siihen. Toki siihen on monia muitakin syitä, miksi me voimme kokea kuivuutta. Joskus me ollaan iskureita. Joskus vaan, muistakaa, ei harvoin. Hyvin harvoin, minä ainakin. Mutta siihen on monenlaisia seurauksia, miksi voidaan kokea, mutta tämä on yksi. Paavali ei laittanut tässä kohtaa suurtakaan painoa väärien profeettien kauniille sanoille. Ei jää filosofisille näkemyksille, vaan hän halusi päästä selville heidän hengellisestä elämästä, siitä voimasta. Muistatte korintolaiskirjeen taustaa, jotka olette Raamattua lukenut, niin siellähän armolahjat toimii valtavasti. Ajatellaan tällä tavalla, että Jumalan henki toimii ja jakoi aivan valtavalla tavalla. Mutta jossakin kohtaa sielläkin alkoi tulemaan sekaannusta. Tuli ylilyöntejä. Ja voi olla, että yhtenä syynä oli tämä, että ihmiset alkoi paisumaan. Ihminen siirtyi sinne keskiöön Kristuksen sijasta. Ja tiedättekö, viime aikoina olen todella miettinyt ja ollut murheellinen tästä asiasta. Ensiksi omalla kohdalla, mutta sitten myöskin aivan tässä koko meidän liikkeessämme. Niiden ihmisten kohdalla, joita tapaan. Ja se on laittanut ainakin itseni jälleen siihen. Toki se lähtee aina liikkeelle omasta lähteestä. Tämäkin, mitä teille tänään jaan, niin se on täältä. Mertsi on joutunut käymään näitä läpi. Mertsi on saanut käydä näitä läpi. Ja on jälleen alkanut tuntua siltä, että tämä homma alkaa kirjoittamaan toisella tavalla. Kun Jumalan Pyhä Henki saa tulla keskiöön. Kristus saa tulla toisella tapaa sinne keskiöön, vaikka se siellä keskiössä olisikin. Niin siellä on Mertsikin hyvin voimakkaasti. Mutta kun minäkin tässä vähän jo jotakin olen. Ja ollaanhan me ollaan Jumalan lapsia, eikö niin? Ei mitään vähäpätöstä joukkoa. Jumalan lapsia. Jumalan valtakunta on yhtä kuin hengellinen valtakunta. Ja sellaisessa valtakunnassa tarvitaan hengellistä voimaa. Se on yksinkertaista matematiikkaa. Ei tämä mitään tähtitiedettä ole tämä, eikä mitään salatiedettä tämä, mitä Jumala sanassaan meille antaa. Tämä on yksinkertaista, ainakin silloin se on yksinkertaista, kun Pyhä Henki erityisesti meitä opettaa. Siinä tehtävä työ ei perustu inhimilliseen päättelykykyyn, hienoon puhetaitoon, taikka voimakkaaseen atmosfääriin tai tunnelmaan. En nyt puhu semmoisesta, että älkää ajatelko sitä, että kun koettaisiin vaan väristyksiä ja tuntuisi, että tähän huonoon tukkaan tulisi vielä kiharat, niin olisi tosi mahtavaa, että tällaisia kokemuksia. Me tarvitaan kyllä niitäkin. Mutta en nyt puhu mistään tällaisesta valtavasta ilmiöistä, mitä me niin monesti haetaan. Jumala kyllä niitäkin antaa. Parantaa tänä päivänä vielä sairaita. Koskettaa ihmistä niin, että hän saa syntinsä anteeksi ja hänestä tulee Jumalan lapsi. Ja aivan niin kuin sanoin, että on monia syitä, miksi me saatetaan kokea tällaista heikkoutta ja vajavaisuutta. Ja joskus on niin, että tuntuu siltä, että ne on tutkimattomia ne Herran tiet. Mutta usein on kuitenkin niin, että Jumalan täytyy riisua meitä omavoimaisuudesta. Siitä minä kykenen. Mä tiedän, ootko sä kokenut tällaisia, mutta mä oon kokenut tällaisia ajanjaksoja. Jonkun aikaa, kun menee oikein hyvin ja kokee sitä, että nyt on hehku päällä. Että nyt tuntuu siltä, että kun menee mihinkä tilanteeseen tahansa, niin Jumalan henki laskeutuu ja saa kokea sitä, että ihmiset tulevat kosketetuksi. Niin sitten sitä jo ajattelee, että tässä nyt ollaan vähän sellaisia erikoismiehiä, joidenka kautta Jumalan voitelu laskeutuu. Mutta sitten kun tullaan jälleen niin, että Jumala jälleen nöyryyttää, vie sille paikalle, että mertsi, sittenkään se ei ole sinusta lähtöisin. Sinä saat olla kanavana. Meistä jokainen saa olla kanavana, astiana hänen käytössään. Jos ajatellaan tällaista työtä, Jumalan valtakunnan työtä, niin me olemme astioita. Jumalan täytyy meitä riisua aika ajoin, että me tulemme jälleen tarpeen lapsiksi, riippuvaiseksi hänestä. Olen sanonut tämän aikaisemminkin ja sanon se edelleen, että Jumala ei koskaan voinut käyttää vahvoja ihmisiä. Hän ei voi käyttää niitä ihmisiä, jotka ovat itsessään vahvoja. Miksi? Ei siihen jää Jumalan hengelle mitään sijaa. Jos ihminen on keskiössä. Koska se helposti korottaa ihmistä. Se ei korota ristiä. Se ei korota Jeesusta. Ja siksi Jumala ei anna henkeänsä siihen. Koska Jumalan henki korottaa edelleenkin tänä päivänä meille vain ja ainoastaan Kristusta. Se ilmentää tänäkin päivänä ainoastaan Kristusta. Se ilmentää meitä häntä elämän antajana, voiman antajana, rohkeuden antajana, opettajana, ei koskaan ihmistä. Pietari oli yksi hyvä esimerkki ja on siellä monia muitakin. Pietari oli yksi opetuslapsista, jonka Jeesus kutsui aikoinaan kalastajan. Ei ollut oppinut mies, mutta sai tulla siihen korkeakouluun. Heillä oli tällainen 3 vuoden korkeakoulu näillä 12 opetuslapsella ja saivat seurata ja nähdä, kuinka Kristus toimii. Kuinka hän toimii. Kuinka hän kohtaa ihmisiä. Kuinka hän toimii tilanteiden keskellä. Millainen on se yhteys hänellä isään. Katkeamaton yhteys. Ja pikkuhiljaa Pietarinkin elämässä, kun katsellaan Pietarin elämää, niin alkuvaiheet oli sellaisia, että Pietari oli se, että no ikään kuin päällysmiehenä. Kukas näistä muista olisi kuin minä? Pietari oli se, joka käveli vetten päällä. Hän oli se, joka oli tilanteissa aina ensimmäisenä. Ja sitten kun tulee Pietarin kohdalla se tilanne, jossa hän sanoo Jeesusta Kristukseksi, eli voidelluksi, niin siinä sanotaan siinä tilanteessa, että ei sinulle ilmoittanut sitä liha eikä veri, vaan se tuli se ilmoitus tuolta ylhäältä. Mutta sitten sanottiin Pietarille jotakin sellaista, joka on näkyvissä sitten ehkä sen tilanteiden jälkeen. Hänelle sanottiin, että tälle kalliolle minä perustan seurakuntaa. Ja voi olla, että Pietarin kohdalla kävi sillä tavalla, että Pietari ajatteli, että no joo, nämähän on muut tämmöisiä vähän tuppisuita ja tällaisia, että minähän se on tässä niin kuin ikään kuin aurana näille muille veljille. Että kukas muu se näistä voisi olla kuin minä. Mutta sitten kun me katsellaan Pietarin elämää, niin ei paljoakaan tuo jälkeen. Kun Pietari tulee elämässään ehkä kaikkein synkimpään tilanteeseen. Koko hänen elämänsä romahtaa siinä. Hän, joka oli saanut olla tässä korkeakoulussa, tulee elämässään siihen tilanteeseen, jossa hän kieltää Jeesuksen. Mutta sitten, kun mennään hetki eteenpäin, Jeesus ilmestyy siellä, noussut ylös ja ilmestyy siellä opetuslapsille. Ja sitten siellä Johanneksen evankeliumin viimeisessä luvussa on tämä Pietarin ja Jeesuksen kohtaaminen. Itse olen ajatellut tällä tavalla, että siinä Pietari ennalleen asetetaan. Siihen samaan, mihin hänet oli jo sanottu, että tälle kalliolle. Pietari oli muuten ensimmäinen seurakunnan johtaja siellä. Toki siellä myöskin muut veljet oli johtamassa. Ja kun katsellaan Pietarin elämää, niin se, että Pietari oli joissakin kohtaa ehkä siellä keskiössä, niin tapahtuukin niin, että kun me katsellaan Pietarin toista kirjettä, oli ääni muuttunut kellossa. Sieltä on aivan selkeästi näkyvissä se, että kuka on keskiössä. Siellä sanotaan toisessa Pietarin kirjeessä luvussa, ensimmäisessä luvussa jakeessa 2-4, armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta, koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit, mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta. Että te tulisitte osalliseksi jumalallisesta luonteesta. Tuntuuko korkealta? Tuntuuko siltä, että no, ai jumalallinen luonne minussa? Minusta tuntuu välillä korkealta. Mutta kun ajatellaan tätäkin tilannetta ja se, että kuinka hän tuo Kristuksen keskiöön, hänen tuntemisensa, ja sitä kautta sanotaan, että lisääntyy armo ja rauha. Ja sitten sanotaan vielä, että tulette jumalallisesta luonteesta osalliseksi. Eli jumalallinen luonne on yhtä kuin hengen hedelmä, eikö niin? Jumalallinen luonne on Kristuksen luonne. Ja tämä Kristuksen luonteen sinussa ja minussa saa aikaan vain Pyhä Henki. Jos hän saa tilaa meissä. Jos Kristus on keskiössä, niin on aivan varmaa se, että Pyhä Henki operoi meissä. Toimii meissä. Miksi? No jos kerran Kristus on keskiössä, niin kuin äsken käytiin läpi, Pyhä Henki kirkastaa Kristusta. Tuo sitä luonnetta esille, sitä hedelmää esille. Ja tiedättekö, se on sitä hedelmää, mitä on hyvä maistaa. Se on sitä hedelmää, mikä maistuu hyvältä. Se on sitä Jumalan läsnäoloa, joka parantaa ihmistä. Se on sitä läsnäoloa, joka tuo eläviä sanoja siellä, missä me liikumme ja olemme. Sen vaikutusala on sellaista, ja sen vaikutus on sellaista, että se synnyttää elämää. Se tuo toivoa, se rohkaisee, se antaa voiman palvella. Ja mitä vielä? Niin kuin olen jo tässä sanonut useampaan kertaan. Jumalan henki vain kykenee luomaan uutta. Ei sittenkään yksikään pappi, ei yksikään evankelista, vaan Jumalan henki. Ja siksi meidän tulisi tulla enemmän riippuvaiseksi hänestä. Paavali käy tätä myöskin hyvin voimakkaasti läpi elämässänsä ja tuo monessa kohtaa esille sen. Hän sanoo siellä muun muassa tällaisen tilanteen, kun siellä oli hieman kiistaa, että kuka on kenenkäkin puolella. Niin hän sanoi, että minä istutun, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Ensimmäinen Korintolaiskirje 3:6. Joitakin Raamatun kohtia emme käy niitä läpi tässä, mutta myöskin Paavalin ikään kuin se, että Paavali koko ajan työntää siihen, että älkää nyt minua katsoko. Katsokaa Kristusta. Katsokaa sitä, joka toimii keskellämme. Silloin kun Jeesus meni ylös, hän lähetti Pyhän Hengen. Jeesus toimi 3 vuotta, paransi sairaita, antoi syntejä anteeksi. Kohtasi ihmisiä, ihmiset saivat avun elämäänsä. Mutta kun Jeesus menee ylös ja lähettää henkensä, niin tämä sama henki varustaa apostolit, opetuslapset. Ja tämä sama henki operoi nyt opetuslasten kautta. No onko tämä voima muuttunut sitten johonkin? Ei ole muuttunut. Sama voima on tänä päivänä meidän keskellämme. Mutta se, että saako hän sijaa meissä. Jeesus sanoo siellä, että Matteuksen evankeliumissa 9:12, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ja sieltä erityisesti se sana, jonka haluan nostaa sulle, on tämä tarvitse. Onko meillä tarvetta? Jos meillä on tarvetta, niin lähde on avoinna. Hän odottaa sitä, että milloin hän saa ottaa hallintavaltaa meissä. Hän odottaa niitä hetkiä. Pyhästä Hengestä on sanottu, että hän on herrasmies. Ei hän tule väkisi. Ja toisekseen sitten hän ei suostu meidän käskytettäväksi. Hän toimii niin kuin hän tahtoo. Mutta hän odottaa meissä sitä, että me antaudumme hänelle. Paavali tuo monessa kohtaa, hän on sisäistänyt tämän tilanteen ja tämän Jumalan matematiikan, että täytyy tulla heikoksi, jotta voi tulla vahvaksi. Sieltä annan teille Raamatun kohtia, voitte sitten kotona käydä läpi näitä. Toinen korintolaiskirje 12, jakeet 6 ja 10. Lue se katkelma silloin, kun sulla on aikaa. Myöskin sitten ensimmäinen korintolaiskirje 2, 1 ja 5. No sen voisi äkkiä tässä lukea. Niinpä kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittama. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Miksi? Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan. Tiedättekö, Kristus ohjaa meitä, hänen henkensä ohjaa meitä katsomaan häneen. Että me voisimme laskea jälleen sen, että minä. Työntää se sivuun. Aivan niin kuin Paavali tuo monessa kohtaa esille, hän sanoi, että älkää nyt luulko, että tämä voima tulee minusta. Kun hän puhuu siitä astiasta, jossa on se Jumalan voima. Tämä aare on meillä saviastioissa. Ja sitten tuo esille sitä, että älkää nyt luulko ihmiset hyvät, että tämä meistä tulee. Jumalan henki on edelleen se, joka kykenee ottamaan pienen ihmisen käyttöönsä, osaamattoman, taitamattoman, joka on tarpeeksi heikko, jotta hän voi käyttää. Ja oma rukoukseni on ollutkin se, että voi sydämen tasolla nöyrtyä. Tunnustaa se oma köyhyys jälleen tänään tässä. Tunnustaa se, että mä tarviin sua, Pyhä Henki. Mä tarviin sitä, että sä otat hallintavaltaa. Mä tarviin sitä, että sä tuut mun elämän keskiöön jälleen. Kirkastat minulle itselle ensiksi Kristusta. Ja sitten voit minussa kirkastaa Kristusta. Siellä, missä liikuja olen. Sen armo ja voiman mukaan, minkä tilanteisiin lasket. Että voisin tuoda esille sitä hyvää, mistä itse olen tullut osalliseksi. Ei Jumalan tarkoitus ole kuitenkaan pelkästään se, että me itse saamme kokea tätä. Että me vaan itse saisimme ikään kuin pyöriä ja ikään kuin vaan täyttyä ja olla siinä läsnäolossa, ei se ole vaan se tarkoitus, vaan se, että sinusta ja minusta tulee kanava. Kanava, jota Jumala voi käyttää. Se on se, miksi hän myöskin antaa tämän henkensä. Ja voi kuinka minä kaipaan sitä enemmän ja enemmän elämään. Että Pyhä Henki voisi ottaa jälleen sellaisen ylivallan. Ja mä tiedän sen kuitenkin, että siihen ei ole kuin yksi tie. Minun täytyy antaa itsessäni hänelle sijaan. Saanko pyytää teitä hetkeksi nousemaan ylös? Eräs ajatus vielä, joka tässä haluan nostaa teille esille nimenomaan siitä, että tämä ei ole pelkästään pappien hommaa tai evankelistojen hommaa olla kanavana. Jeesus sanoo siellä Johanneksen evankeliumissa 7. luvussa, hän opettaa jotakin äärettömän tärkeää ja rohkaisevaa meille. Siellä sanotaan, että joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, niin hänestä on vuotava mitä? Elävän veden virrat. Ei siinä puhuttu papeista. Siitä puhuttiin niistä, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen verellä pestyjä, ovat uudesti synnytetty ylhäältä ja ei ole laskettu Jumalan voimaa. Tiedättekö, me voimme olla pieninä ihmisinä kanavana ja voi kuinka kaipaa tätä, että Jumalan henki voisi ottaa hallintavaltaa meistä. Sittenkin kuivista kausista ja hetkistä huolimatta Jumala kykenee puhaltamaan liekin, joka on hiipumassa. Pyhä henki voi tänäänkin jälleen sytyttää meitä. Herra, me kiitämme ja ylistämme sinua. Herra, me haluamme antaa tänäänkin kaiken kunnian ylistyksen sinulle. Olethan sinä sen arvoinen, Herra, tänäänkin meidän kohdallamme. Herra, kiitos siitä, että sä täytät meidän sisintämme, Herra. Herra, jos siellä on jotakin sellaista, mitä täytyy pois ottaa, niin Herra, sinun pyhä henkesi tänäänkin tutkii meitä. Herra, auta meitä, että me voimme avata sydämemme, Herra. Me voimme avata koko olemuksemme ja voimme sydämen tasolla sanoa, että Herra, tutki minua. Tutki minun motiivit. Tutki, Herra, minun olemukseni. Ja jos siellä on jotakin sellaista, joka on poispantavaa, niin minä kiitän sinua siitä, että sinä veresi kautta puhdistat jälleen tässä hetkessä. Ja lasket henkesi voima, Herra, minun elämääni, meidän elämäämme. Anna se ottaa jälleen hallintavaltaa meissä ja meidän kauttamme niin, että kun me lähdemme täältä tänään, niin me lähdemme, Herra, tuoreen voima ja voitelun saaneena. Että täältä lähtee joukko, jolla on jotakin muuta kuin se minä, minun olemukseni. Että olisi jotakin jumalallista, joka virtailisi meidän elämän kautta.
Kiitos, Jeesus.
Joka menisi meidän elämän mukana. Niissä temppeleissä, sinne missä me olemme ja liikumme. Ja se voisi synnyttää elämää siellä. Herra, kiitos, että siunaat meitä. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Kiitos, Jeesus.
Amen. Voitte istua, olkaa hyvä.